In Albanian.
Ju flet zëri Amerikës, dëgjues të dashur, mirëmëngjes. Ja disa nga titujt. Dita e fundit e lojrave olimpike të Londrës përfundoi me ekipin amerikan në krye të listës së medalistëve, duke fituar 104 gjithsej, nga të cilat 46 medalje ari. Presidenti egjiptian Mohamed Morsi ka urdhëruar largimin e ministrit të tij të mbrojtjes dhe shefit të Këshillit Ushtarak të vendit. Ekipet e shpëtimit ende po kërkojnë për viktima në rënojat e ndërtesave pas dy tërmeteve të fuqishme që goditën pjesën veri perëndimore të Iranit, duke lënë të paktën 250 të vdekur dhe 2600 të tjerë të plagosur. Me ju në studio nga Washingtoni, Isabela Çoçoli, së pari lajmet. Dita e fundit e lojrave olimpike të Londrës përfundoi me ekipin amerikan në krye të listës së medalistëve, duke fituar 104 gjithsej, nga të cilat 46 medalje ari. Kina përfundoi e dyta me 87 medalje, nga të cilat 36 ari. Britania e Madhe vendin e tretë për medaljet e ari, duke fituar 5 më shumë se Rusia. Rusia doli e treta për nga numri i përgjithshëm i medaljeve, ndërsa Britania e katërta. 85 vende fituan të paktën nga një medalje. Në përfundim të ceremonisë mbrëmë në Londër, presidenti i Komitetit Ndërkombëtar Olimpik, Jacques Roch, tha se ishte i kënaqur nga zhvillimi lojrave olimpike me përjashtim të disa shqetësimeve për shpërndarjen e biletave dhe shprehu gjithashtu mirënjohjen për punën e mirë të organizatorëve londinez.
A splendid village, state-of-the-art venues. 44 world records, 117 olympic records.
Një fshat i shkëlqyer olimpik, pista të nivelit më të lartë, 44 rekorde botërore, 17 rekorde olimpike dhe do të thosha se shumë e shumë atletë hynë në histori. Roch përmendi mes tyre notarin amerikan Michael Phelps, sprinterin jamaikan Usain Bolt dhe ciklistin britanik Chris Hoy. Phelps fitoi gjithashtu medalje në Londër, 4 ari dhe 2 argjenti, duke thyer rekordin me 22 medalje që mbahej nga gjimnastja sovjetike Larisa Latinina me 18. Nga 18 nga medaljet e Phelpsit janë ari, 2 herë më shumë se çdo atlet tjetër në lojrat olimpike. Ashtu si edhe në Pekin, Bolt fitoi në garat e 100 dhe 200 metrashit, si dhe mori pjesë në garën e 4x100 metrave stafet, duke thyer rekordin botëror. Ai është i pari sprinter që fiton 6 medalje ari. Hoy fitoi 2 medalje ari, duke çuar totalin e karrierës së tij në 6 medalje, duke u bërë edhe atleti më i suksesshëm britanik i lojrave olimpike. Shefi ekzekutiv i Komitetit Olimpik Amerikan, Scott Blackman, tha se ishte i kënaqur me rezultatet e Londrës.
You know, we had very, very high expectations coming into the games, and I think our expectations have been exceeded.
Ne prisnim shumë nga pjesëmarrja jonë në këto lojra dhe mendoj se i kemi tej kaluar parashikimet në të gjitha drejtimet. Një nga objektivet tona kryesore ishte të shikonim sa më shumë atletë amerikan në podiumin e medaljeve. Blackman tha se duke e përfshirë edhe sportet e ekipeve, më shumë se 200 atletë të Shteteve të Bashkuara u ngjitën në podium për të marrë medalje ari, argjendi apo bronzi. Në familjen, në fjalën e tij në ceremoninë e mbylljes së lojrave olimpike mbrëmë, kryetari i Komitetit Organizator Olimpik të Londrës, Sebastian Coe, përsëriti moton e këtyre lojrave olimpike verore, duke thënë se fryma e kësaj olimpiade do të frymëzojë një brez të tërë dhe shtoi se kur i erdhi radha Britanisë Madhe, ajo bëri më të mirën. Jeni në valët e zërit Amerikës, vazhdojmë me lajmet të tjera nga bota. Presidenti egjiptian Mohamed Morsi ka urdhëruar largimin e ministrit të tij të mbrojtjes dhe shefit të Këshillit Ushtarak të vendit. Presidenti Morsi zëvendësoi ministrin e mbrojtjes në largim Hussein Tantavi, një person që kishte qenë pjesë e regjimit rrëzuar të presidentit Hosni Mubarak me zotin Abdel Fattah al-Sisi. Ai gjithashtu emëroi një gjyqtar të lartë, zotin Mahmud Meki, si zëvendës president. Ky është riorganizimi i fundit i madh pas njoftimeve të javës kaluar se zoti Morsi kishte pushuar nga puna shefin e shërbimeve sekrete dhe guvernatorin e Sinajit të Veriut. Ky riorganizim, si pjesë e cilit u zëvendësua dhe komandanti i policisë ushtarake, erdhi pak ditë pasi militantët ndërmorën sulmin e tyre më të përgjakshëm ndaj ushtrisë në gadishullin e Sinajit, duke vrarë 16 roje kufitare egjiptiane. Ekipet e shpëtimit ende po kërkojnë për viktima në rënojat e ndërtesave pasi dy tërmetet fuqishme goditën pjesën veri perëndimore të Iranit, duke lënë të paktën 250 të vdekur dhe 2600 të tjerë të plagosur. Tërmetet me magnitud 6.4 ball dhe 6.3 goditën disa minuta pas njëri tjetrit të shtunën në mbrëmje, duke rafshuar disa fshatra pranë qytetit Tabriz dhe dëmtuar rënë disa të tjerë. Shtetet e Bashkuara ofruan ndihmë dhe i shprehen ngushëllimet popullit të Iranit. Në deklaratën e shtëpisë bardhë drejtuar popullit iranian, thuhet se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të ofrojnë ndihmë në këto momente të vështira, pa përmendur qeverinë iraniane. Një ekip mjekësh francez ka ngritur një spital fushor në kampin Zatai në Jordani për të mjekuar refugjatët që shkojnë atje për t'i shpërtuar dhunës në Siri. Ambasadorja franceze në Jordani, Corinne Bruce, tha se spitali do të ndihmoj për të lehtësuar presionin ndaj Jordanisë. Përpjekjet diplomatike për ndaluar luftën në Siri kanë ngecur. Dje Lidhje Arabe shtyu takimin e ministrave të jashtëm që ishte caktuar për të diskutuar gjendjen në Siri dhe për të zëvendësuar të dërguarin e paqes Kofi Annan, i cili dhe dorëheqjen në fillim të këtij muaji. Një zyrtar i Lidhjes Arabe nuk dha ndonjë arsye për shtyrjen e takimit dhe nuk tha se kur mund të mbahet takimi. Kandidati për president Mitt Romney dhe kandidati për nën president Paul Ryan e kanë vënë theksin tek mesazhi që ata janë të udhëheqja do të rikthej rritjen ekonomike. Zotrin Romney dhe Ryan zhvilluan fushat dje në shtetin e Karolinës Veriut dhe më pas në shtetin Wisconsin nga vjen zoti Ryan. Të dy shtetet konsiderohen me rëndësi kritike për zgjedhjet presidenciale. Zoti Romney shpreson që puna e ligjvendësit Ryan në Kongres për të reduktuar shpenzimet dhe për një qeveri sa më të kufizuar do të tërheqin mbështetje nga baza republikane. Ata filluan një turne 4 ditësh me autobus në disa shtete të shtunën, menjëherë pasi zoti Romney njoftoi kandidaturën e kongresistit 42 vjeçar për nën president. Fushata e presidentit Obama e kritikoi këtë zgjedhje duke thënë se Ryan ka propozuar një buxhet që do të shkurtonte taksat për të pasurit dhe do të dëmtonte shtresën e mesme dhe të moshuarit. Dham lajmet, ju flet Zëri i Amerikës. Kalojmë tani në pjesën e dytë së pari në Maltëzi. Ligji i ri zgjedhori detyron partitë politike shqiptare që të dalin të bashkuara në zgjedhjet e parakoshme parlamentare që më 14 tetor të këtij viti janë paralajmëruar të mbahen në këtë shtet. Analistët dhe vëzhguesit e pavarur vlerësojnë se vetëm listat e përbashkëta u mundësojnë atyre përfaqësimin e mundshëm në parlament. Korrespondenti i Zërit Amerikës në Ulqin Ali Salaj na sjell hollësi.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Maltëzi, të cilat do të mbahen me 14 tetor të këtij viti, i ka shtyrë partitë politike shqiptare që të bisedojnë rreth rigrupimit të tyre në listat e përbashkëta zgjedhore. Mirë po që në nismë mundësia grupimit të tyre në një listë zgjedhore është e parrishme për shkak të fërkimeve dhe mosmarrveshjeve të thella që mbretërojnë midis partive politike shqiptare. Si pas të gjitha gjasave, partitë politike shqiptare do të dalin në tri lista zgjedhore, gjë që mund të ndikojë në humbjen e vendeve në parlamentin e vendit. Shitja Nacionale Shqiptare si subjekt bipartiak i ka bërë thirrje forcave politike që në zgjedhje të dalin sa më të bashkuar.
Shqiptarët sipas mundësisë të shkojnë në këto zgjedhje të bashkuar me një listë zgjedhore. Mirë po, duke pas parasysh vështirësit, sepse gjenja shqiptarve në Malin e Zi ashtë mjafte kuklavitur në nga drejtim, kemi 7 apo 8 subjekte politike shqiptare, kemi parti politike shqiptare të cilat tradicionalisht që disa vite të fundit janë në koalicion edhe me partit cilët aktualisht janë në qeveri që bëjnë pushtetin, kështu që ndoshta do të jetë vështirë që shqiptarët të shkojnë të gjithë bashkë, mirë po në fund të fundit mirë do të ishte që siç thuhet të shkojnë në dy grupacione në mënyrë që të fitohen të maksimumi mundshëm i 3 mandateve.
Kryetari i Shitit Nacional të Shqiptarëve, Zoti Tahir Tahiri, shpreh shqetësimin se përçarjet në mes partive politike mund të ndikojnë në përfaqësimin e tyre në parlament, kurse në planin afatgjat do të ndjehen gjithnjë më të përjashtuar nga jeta politike. Komuniteti shqiptar në Maltëzi përfaqësohet nga 9 parti politike dhe deri në këto zgjedhje, këto subjekte konkurrojnë në një njësi të veçantë zgjedhore, prej ku fitonin deri në 5 vende në parlament. Ligji i ri zgjedhor, të cilin e kundërshtuan pakicat në Maltëzi, përcakton se një parti mund të sigurojë vende në parlament vetëm nëse fiton më shumë se 3% të votave. Kjo duke se do të jetë një pengesë të jetë e madhe për partitë shqiptare dhe mund të rrezikohet përfaqësimi i tyre në parlamentin e Malit të Zi. Për Zërin e Amerikës nga Ulqini, Ali Salej.
Kurdët në veri të Sirisë thonë se ata kanë marrë nën kontroll shumicën e qyteteve. Më falni, vazhdojmë me zhvillimet në Shqipëri. Java që sapo u mbyll u përshkua nga një numër vatrash zjarri që përfshin sipërfaqet e tëra pyjore në katër qarqet veriore të Shqipërisë. Sipas emergjencave civile, situata ishte më e rënduar sidomos në rrethet Puke Dibër, ku vatrat e zjarrit janë ende aktive. Autoritetet vendore dyshojnë se pjesa më e madhe e zjarreve në pyje janë të qëllimshme, ndaj i kanë kërkuar strukturave vendore të policisë të zbulojnë autorët dhe t'i dërgojnë përpara organeve të drejtë. Korespondenti i Zërit të Amerikës, Plum Sulo, na sjell hollësi.
Java që sapo kaloi ishte në një situatë të vështirë për shërbimin pyjor në Shqipëri, kjo për shkak të vatrave të shumta të zjarrit që përfshin me qindra hektar sipërfaqe pyjore në thuajse të gjithë territorin e vendit. Më e rënduar situata ishte në zonën veriore të Shqipërisë, ku gjenden edhe rezervat më të mëdha drusore të vendit. Për shkak të terrenit të vështirë dhe malor, infrastrukturës së rënduar, në këtë pjesë të Shqipërisë vatrat e zjarrit ishin më të shumta dhe më të vështira për t'u vënë nën kontroll. Në fundin e javës, në katër qarqet veriore të Shqipërisë, kishte të paktën 12 vatra aktive zjarri, më të shumtat në rrethin e Pukës dhe atë të Dibrës. Madje vatrat e zjarreve preken edhe parkun kombëtar të Lurës në rrethin e Dibrës, duke shkaktuar dëme të mëdha në mjedis. Për situatën e krijuar në zonat pyjore, specialistët dhe autoritetet vendore fajsuan jo vetëm temperaturat e larta të ditëve të fundit, por edhe vetë banorët, pasi sipas tyre, pjesa më e madhe e vatrave të zjarrit janë të qëllimshme ose të shkaktuara nga pakujdesia e vetë banorëve. Përballë kësaj situate, prefekti i qarkut të Shkodrës, ku përfshihet edhe rrethi i Pukës, Voltana Ademi, u bëri thirrje strukturave vendore të policisë që të mos tolerojnë rastet e zjarrvënieve të qëllimshme.
Përsëri problematikë e madhe ngelet në rrethin e Pukës. Në fakt atje bëhet fjalë për sipërfaqe pyjore dhe territor shumë të madh. Megjithatë, rastet sidomos të ditëve të fundit kanë qenë pak të vështira. Kemi bashkëpunuar me Ministrinë e Brendshme, normalisht me strukturat e emergjencës civile. Atje janë angazhuar dhe shkur të lavdruar angazhimi komunitetit, si do mos. Jo gjithmonë e gjenë. Me gjitha të shpesh, rastet janë qëllimshme dhe në këtë rast, strukturat e policisë, unë e kuptoj që është shumë vështirë, gjaj rastin këtu që të kërkohet më shumë, veprohet më shumë në të drejtim, sepse në momentin që ne gjenë keqbërësit, shpesh kemi zjarrvënie me qëllim. Shumë e dëmshme kjo, duhet të procedohen dhe të njëjtën sikur se ligji.
Gjatë 20 viteve të fundit, sipërfaqet pyjore në veri të Shqipërisë janë dëmtuar jo vetëm nga shfrytëzuesit e paligjshëm, por edhe nga një pjesë e banorëve të këtyre zonave, të cilët për të përfituar sipërfaqet toke ose shpërblim financiar për shuarjen e zjarreve, vazhdojnë të vënë qëllimisht flakën sipërfaqeve pyjore. Ndërkohë, vetë shërbimi pyjor e ka të vështirë dhe thuajse të pamundur të majë nën kontroll me mijëra hektar pyje. Kjo për shkak të mungesës së vrojtuesve, si dhe mjeteve të nevojshme financiare dhe materiale. Për Zërin e Amerikës, nga Shkodra, Plum Sulo.
kurdët në veri Siris thonë se ata kanë marrë nën kontroll shumicën e qyteteve të mëdha të këtij rajoni nga forcat qeveritare. Siç njofton korrespondenti i Zërit të Amerikës Henry Ridgewell, Turqia druhet se kërcënimi i dy fishti konfliktit sirian mund të përhapet në kufirin e saj dhe mund të përshkallëzojë luftën e saj të brendshme kundër separatistëve kurd.
Mehmet Bervan, një kurd që jeton në juglindje të Turqisë, ka një pikpamje tjetër mbi konfliktin në Siri. Shtëpia e tij është pranë kufirit dhe ai mund të dëgjojë thirrjet nga anëtarët e familjes në anën tjetër të kufirit. Ai po ndjek me vëmendje kryengritjen në Siri. Shpesh shohim shpërthime, aktivizim bombash dhe shtëllunga tymi që ngrihen në ajër. Është mërzitisht e frikshme për ne këtu. Zoti Bervan i thekson ndjenjat e kurdeve në të gjithë linjën e mesme. Natyrisht njerëzit do të donin të jetonin së bashku. Këto gardhe nuk kanë ekzistuar këtu një kohë më parë. Ne ishim të gjithë një familje. Pastaj ata vendosën gardhin dhe ndan familjen tonë. Në anën tjetër të kufirit jetojnë të afërmit tan, vëllezërit tan. Zhvillimet e fundit në anën siriane të kufirit kanë tronditur Turqinë. Banorët vendas i thanë Zërit Amerikës se ka pasur një rritje të madhe të patrullimit nga ana e ushtrisë turke përgjatë kufirit. Turqia friksohet se kurdët në Siri do t'i ofrojnë streh luftëtarëve kurd të PKK-s. Në ditët e fundit Turqia ka nisur sulmet ndaj bazave të PKK-s, në të cilat janë vrarë të paktën 11 militant dhe 6 ushtar. Tanke dhe armë të rënda të ushtrisë turke janë dislokuar përgjatë kufirit në rajonin kurd. Kryeministri Recep Tayyip Erdogan ka pralajmëruar se Turqia do të sulmojë luftëtarët e PKK-s në Siri.
Suriyenin kuzeyinde.
Ndërsa regjimi i Al-Asadit kryen masakra mizore në Siri, aktivitetet në veri të Sirisë duhet të vëzhgohen me kujdes. Ne kurrë nuk do të lejojmë që këto zhvillime të kërcënojnë sigurinë tonë. Ndërkohë që kurdët sirian nuk i janë bashkuar plotësisht kryengritjes, disa fraksione politike të kurdëve kanë rënë dakord që të bashkohen. Hafiz Abdurrahman, aktivist kurd nga Siria për të drejtat e njeriut, i cili vitin e kaluar u arratis në Turqi, thot se Turqia nuk duhet të ketë frikë nga kurdët e Sirisë. Kurdët nuk po kërkojnë krijimin e shtetit të tyre në Siri, ata duan një Siri të lirë dhe një popull të lirë kurd që i gëzon të drejtat e tij, pasi kemi qenë nën këtë regjim totalitar për një kohë kaq të gjatë. Për Turqinë, kriza në Siri sjell ndërlikime të reja në konfliktin e gjatë me kurdët, madje edhe tani kur kurdët në Siri janë duke festuar lirinë e sapo fituar.
Liqeni i eri më i vogli mes 5 liqeneve të mëdha të Amerikës Veriut furnizon me ujë të pishëm rreth 11 milion banorë të Ohios, Michiganit dhe provincës jugore të Kanadas, Ontario. Gjithsesi nga mesi viteve 1990, ndotja në këtë liqen ka qenë në rritje si nga mbetjet industriale ashtu edhe nga rrjedhjet kimike bujqësore. Korespondentja e Zërit Amerikës, Erika Celeste, njofton për disa nga masat që po meren për të zbrapsur këtë prirje dhe për të mbrojtur një burim jetik të ujit të pishëm.
Ka pasur raste kur ndotja e liqenit iri ka qenë aq e madhe, sa që zonat mëdha të liqenit janë mbuluar me një shtres të trash të gjelbër. Shkencarët thonë se fosfori dhe nitrati i tepërt në ujë që veprojnë si plera kimike, krijojnë lulzimin e algave të liqenit iri. Për zbuluar se nga vijnë këto substanca, Departamenti i Burimeve Natyrore të Ohios ka studiuar të dhënat e rrjetit të 14 stacioneve të kontrollit të cilësisë së ujit përgjatë lumejve që derdhen në shtratin e liqenit. Një pjesë e ujit nga një rrëke e vogël kalon në një tub betoni dhe përmes tij në stacionin ku bëhet analiza e ujit.
And so we'll have a sample a day. Çdo
ditë ne marrim nga një kampion gjatë gjithë vitit, gjë që na bën të mundur të zbulojmë përbërjen kimike, thot Dave Baker i Universitetit Heidelberg të Ohios, i cili mbikëqyr stacionet për Departamentin e Burimeve Natyrore. Agjencia Amerikane e Mbrojtjes së Mjedisit u kërkon burimeve të ndotjes si fabrikat që të mbajnë nën kontroll dhe të njoftojnë për derdhjet e tyre, kështu që zoti Baker po përpiqet të identifikojë burime të tjera të ndotjes.
If there are problems in Lake Erie, we want to know where it's coming from and make sure we're putting resources.
Nëse ka probleme në liqenin Erie, duam ta dim se nga vijnë, të sigurohemi që po marrim masat për të ndrequr problemin aty ku duhet. stacione si ky na ndihmojnë ta kryejmë këtë detyrë. Në këtë rast burimi kryesor i ndotjes është plehu kimik që vjen nga toka bujqësore gjatë shirave të dendur. Meqense bujqit besojnë se plerat kimike janë të rëndësishme për të pasur të korra të bollshme, ata nuk duan të heqin dorë nga përdorimi i tyre. Por shërbimi ruajtjes së burimeve natyrore, pranë departamentit të bujqësisë, nuk u kërkon atyre të heqin dorë nga kimikatet, por vetëm të përdorin sasi më të pakta, në mënyrë që të mos kullojnë kur bie shi. Një mënyrë që të realizohet kjo është të mos shkriftohet toka. Kur toka goditet vazhdimisht nga rrotat e traktorit dhe pastaj shkriftohet me shat, shpërbën dhe prish përbërje natyrale të tokës, duke e bërë të fortë dhe kompakte. Për këtë arsye, uji ose plehu kimik nuk depërton dot dhe rrëshqet në vijat e ujit dhe më pas në liqenin iri. Frank Gibbs, një specialist i tokës në departamentin e bujqësisë, shpjegon se ka fusha ku kjo praktik nuk ndiqet dhe bujqit punojnë gjithmonë në të njëjtin brez toke me makineri. Në këtë mënyrë, vetëm segmentet ku nuk janë bimët bëhen kompakte.
We're using our head to farm rather than a big piece of steel.
Po gjejmë mënyra të zgjuara për të punuar tokën. Makineritë rënda nuk janë përgjigje, ato vetëm lëshojnë gaz në ajër. Kjo metodë sjell depërtim më të mirë, më pak rrjedhje, më pak gryerje dhe pak sim të përmbytjeve. Ndërkaq, disa fermerë si Allen Dean e kanë pranuar këtë metodë, por ka të tjerë që janë më të përmbajtur sepse këtyre terreneve mund të duhen deri në 5 vjet për të qenë në gjendje të thithin dhe të mbajnë ujin, dhe shumë prej tyre nuk i kanë pajisjet e duhura. Një tjetër teknik për frenimin e ndotjes kimike të lumit iri është mbjellja për mbrojtje. Pas korrjes, bujqit mbjellin një bim tjetër që rritet shpejt për të paksuar gryerjen e tokës. Bimët ndihmojnë në ajrosjen e tokës duke ndihmuar atë të thithë më shumë ujë dhe element ushqyes. Zoti Din thotë se i vjen keq që disa nga fqinjtë e tij nuk i përdorin këto metoda, por shton se programet e qeverisë po i inkurajojnë ata që ta bëjnë një gjë të tillë. Programi për nxitjen e mbrojtjes së mjedisit pranë Departamentit të Bujqësisë ka dhënë rreth 1.2 milion dollar për fermerët e Ohios në mënyrë që t'i ndihmojë ata të mbjellin mbi 10.000 hektar të korra mbrojtëse. Po ashtu, po zhvillojnë edhe makineri të reja që t'u japin mundësi fermerëve për të mbjellë bim mbrojtëse mes radhëve të korrave të pjekura. Duke përmirësuar kushtet e tokës dhe duke paksuar kimikatet, fermerët e Ohios jo vetëm ndihmojnë veten, por edhe paksojnë rrezikun e ndotjes së ujit të pastër në rajon, duke përmirësuar cilësinë e ujit që derdhet në liqenin iri.
Juftojmë të dëgjoni komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Si pas raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit për vitin 2011, mbi lirit fetare, një numër vendesh kanë bërë përparim të konsiderueshëm drejt lirive fetare, ose duke eliminuar kufizimet mbi të drejtën e qytetarëve të tyre për të praktikuar fenë tyre. Në Afrikën Veriore dhe Lindjen e Mesme, për shembull, vendet në tranzicion politik morën hapat e parë drejt demokracisë dhe filluan të marrin hapa drejt përfshirjes më të madhe, duke miratuar ligjin antidiskriminues dhe duke lejuar hapjen e shumë institucioneve fetare. Për fat keq, në shumë vende aftësia për të praktikuar fen nuk është mbështetur dhe është penguar edhe nga qeveria. Megjithë zbutjen e disa kufizimeve mbi grupet e regjistruara fetare dhe për ndërtimin e kishës, qeveria e Birmanisë ka mbajtur në fuqi një numër ligjesh të ashpra që cënojnë liritë fetare. Dhuna sektare dhe një mjedis mos në shkimi plakos tranzicionin egjiptian, kushtet e vazhdueshme të mprijetuara gjatë regjimit të Mubarakut. Globalisht, qeveritë shpesh dështuan të mbrojnë pakicat fetare, ose përdorën ligjet e regjistrimit të kufizojnë të drejtat e bashkësive fetare, përfshi ligjet që e bëjnë të pamundur për këto bashkësi, të zotërojnë pronë, ose për të marrë mbështetjen financiare nga shteti. Diku tjetër, autoritetet shpesh dështuan të bëjnë dallimin midis praktikave paqësore fetare dhe aktiviteteve kriminale apo terroriste. Në vendet me regjime të ashpra, fetë të caktuara janë të ndaluara plotësisht. Qeveritë kanë kufizuar lirinë fetare në mënyra të ndryshme, të tilla si miratimi i ligjeve që favorizonin grupe të përzgjedhura nga shteti, dhe ndërsa kufizonin të drejtat e të tjerëve për të praktikuar fenë e tyre. Disa vende kanë ligje kundër shtremërimit, blasfemisë dhe shpifjes ndaj ligjeve të fesë, që bartin një dënim me vdekje. Qeveritë të tjera mund të friksojnë dhe kontrollojnë grupet fetare duke i trajtuar ato si kërcënime të sigurisë. Këto qeveri mund të shfrytëzojnë ligjet për luftën kundër ekstremizmit apo terrorizmit për të justifikuar shtypin e organizatave fetare dhe për të kufizuar lirinë e ushtrimit të fesë për pakicat. Dhe së fundi, viti 2011 pa një rritje globale të antisemitizmit të manifestuar në mohimin e holokaustit apo glorifikimin e tij, veprime përdhosjesh, sulmesh dhe karikatura që poshtrojnë ebrejt. Si tha sekretare e shtetit Hillary Clinton, bota duhet të mbajë qeverit në një standard ndryshe nga individët. Nëse qeverit janë laike apo fetare, muslimane apo të krishtere apo hindu, ose zyrtarisht ateiste, apo në një tjetër, qeverit kanë detyrime solemne për të mbrojtur të drejtat njerëzore të gjithë qytetarve, pa marë parasysh çfarë feje ata besojnë ose nuk besojnë.
Ndoqët komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Kalendari historik amerikan. Në 13 gusht të vitit 1870, eksplorusi John Wesley Powell qëndroi në një vend pushim në breg të lumit Colorado, në kanionin e Math. Në dritën e zjarrit, Powell përshkroi përshtypjet e tij të ditës së parë të eksplorimit të kanionit, një fenomen gjeologjik të cilin deri atëherë nuk e kishte parë asnjëri tjetër i racës së bardhë.
We are 1.2 kilometers in the depths of the earth, and the great river shrinks into insignificance. We have an unknown distance yet to run.
Ne jemi 1.2 kilometra në thellësi të tokës dhe në këtë pikë lumi i madh ngushtohet e zvoglohet së tepërmi. Akoma nuk e dim se çfarë largësie duhet udhëtojmë, po eksplorojmë një lum krejtësisht të panjohur. Nuk e dim nëse do të ketë ujvara, nuk dim se çfarë shkëmbinj e rrethojnë atë, nuk dim se çfarë struktura shkëmbore ngrihen mbi lum, përshkruante zoti Powell. John Wesley Powell dhe ekipi i tij prej 10 vetësh e përshkruan me vark lumin Colorado dhe degët e tij në perëndim për 3 muaj raskapitës. Udhëtimi i tij epik prej 1500 kilometrash përgjat lumit Colorado dhe degëve të tij ishte eksplorimi i fundit i rëndësishëm në territoret ende të panjohura të Amerikës. Më 13 gusht 1860 në distriktin Dark të shtetit Ohio lindi qitësja legendare Annie Oakley. Emri i saj lindjes ishte Poby Ann Mosey. Oakley rrëmbeu zemrat e amerikanëve si aktorja kryesore në një shfaqje me dema. Historiani Paul Fizi përshkruan në kështu aftësitë e saj si qitëse.
Probably one of the finest marksmen both with a shotgun and with a rifle and even with a pistol. Their skills were first demonstrated in the arena with.
Ajo ishte ndoshta një nga qitësit më të shkëlqyera të kohës, si me pushkë dhe me pistolet. Aftësitë e saj dukeshin më mirë në arenë kur ajo qellonte me sukses objekte fluturuese. Kishte një sy të jashtëzakonshëm dhe kjo i shtohej hijeshisë së saj natyrore me të cilën paraqitej në skenë. Kur familja e saj u zhyt në vështirësi, Eni filloi të përdorte çiften e të jatit për gjuetë në mënyrë që të mbante familjen me ushqim. Në moshën 15 vjeçare, ajo pati në një rast si konkurent kryesor, qitësin profesionist Frank Butler. Eni fitoi garën dhe i fitoi gjithashtu zemrën Frankut. Ata u martuan në vitin 1876 dhe qëndruan së bashku derisa vdiqën 50 vjet më vonë. Jeta e Eni Oakleyt shërbeu si burim frymëzimi edhe për shfaqjen muzikore të Broadway të vitit 1946, Eni Get Your Gun.
Kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të dashur. Dëgjues, përpara se të ndahemi, një përmbledhje të lajmeve kryesore. Dita e fundit e lojrave olimpike të Londrës përfundoi me ekipin amerikan në krye të listës së medalistëve, duke fituar 104 gjysëm nga të cilat 46 medalje ari. Presidenti egjiptian Mohamed Morsi ka urdhëruar largimin e ministrit të tij të mbrojtjes dhe shefit të Këshillit Ushtarak të vendit. Ekipet e shpëtimit ende po kërkojnë për viktima në rënojat e ndërtesave pasi dy tërmetet fuqishme goditjen pjesën veri perëndimore e Tiranit duke lënë të paktën 250 të vdekur dhe 2600 të plagosur. Kandidati për president Mitt Romney dhe kandidati për nën president Paul Ryan e kanë vënë theksin te mesazhi se ata janë udhëheqja që do të rikthejë rritjen ekonomike të Shteteve të Bashkuara. Dhe këtu e mbyllim të edicion të Zërit Amerikës. Ju falenderojmë për pranin tuaj, ditën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.